Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký den, hokejová extraliga má předvánoční reprezentační pauzu, příklep ale nikoli, a tak vás vítáme. Před námi jsou švýcarské hry s vloženým čtvrtečním utkáním v Praze proti Finsku a pak se zase rozjede tradičně vánoční extraliga, takže to všechno spojíme a asi není teď nikdo vhodnější na to spojování než Tomáš Filipi, nejproduktivnější hráč extraligy a také hokejista, kterého kouč Rulík povolal i na druhý turnaj Euro Hockey Tour. Tomáši, vítej.
Dobrý den.
A je tady s námi také Martin Kézer, šéfredaktor Sport.cz. Martine, tobě také ahoj.
Ahoj, dobrý den všem.
Je teď Tomáš Filipi v životní formě?
To uvidíme, jak to bude pokračovat. Zatím si myslím, že to vypadá dobře a nechci nic zakřiknout, ale cítím se fajn.
Martine, je Tomáš Filipi v životní formě?
Tomáš Filipi má nakročeno na životní sezónu, ať už z hlediska bodů, tak z hlediska nějakého prosazení individuálního. Já myslím, že ten rekord bodový, který má Tomáš, 40 kanadských bodů za sezónu.
Kolik?
40.
40.
To udělá celkem lehce s čestnou normou. A myslím si, že se to velmi podobá. A to musí říct Tomáš, jestli to vnímá.
Už ho dostáváš pod tlak.
Ne,
to ani nezačalo, už je pod
že
tlakem.
Se to velmi podobá té sezóně, která skončila vlastně v Liberci mistrovským titulem, která mu pak otevřela cestu do zahraničí a tak dále. A možná maličko pomáhá to, že Liberec nehraje úplně nahoře. Nechci říct, že je schován, ale že jde jakoby z té druhé vlny. A Tomášovi našli trenéři, nebo našel si sám. Nevím, jak se to úplně zrodilo, ideální spoluhráče do lajny, protože ta lajna fakt funguje perfektně a vlastně už pomohla i druhému hráči do národního týmu a myslím si, že v tuhle chvíli je to jeden z nejlépe fungujících útoků, míněno Rychlovský, Filipi Najman v celé extralize.
Faško Rudáš. Já bych jenom se vyjádřil k té titulové sezóně. Já už jsem nebyl tady, když byla titulová sezóna, já jsem odešel rok předtím. Já jsem slavil titul v Rusku, když slavil Liberec titul.
Jo, to je pravda. No, to je pravda.
Ale k tomu útoku je...
Ale ta sezóna předtím, tak já jsem myslel tu sezonu
ta sezóna předtím
z Liberce.
Ta se nám úplně nepovedla.
Jako týmu.
No, tak. Ale bych se vyjádřil k tomu, jak nám to funguje v tom útoku, tak... Kluci jsou skvělí, hrozně mi pomáhají a já si myslím, že já za to slíznu tu smetanu kolikrát, ale myslím si, že jsme našli hodně dobrou chemii a vážím si toho. Teďka se nám malinko vypas toho Martin Faško Rudáš, se trošku zranil, ale po reprepauze si myslím, že bude zase připravený.
Jak vznikla tahle lejna?
No, trenér napsal na papíře, že budeme hrát spolu a naštěstí se nám začalo dařit, tak nás nechal.
A kde je kdo? Protože... Jasně, kdo sleduje extraligu, tak ta jména zná, Rychlovský, Faško Rudáš, protože už, i když to jsou mladí hráči, tak už mají odehráno. Kde jsou přednosti obou? Bo jednoho a jednoho?
Oni mají skvělou rychlost, vybojujou mi hromadu puků a já si myslím, že ta moje přednosti, že jim trošku do toho dám myšlenku na herovém tempu a oni jsou skvělí v zakončení. Takže takhle si myslím, že my se doplňujeme.
Asi před sezonou, kdybychom se bavili, kdo bude nejproduktivnějším hráčem extraligy, tak bych se skloňovala jména z Pardubic, ze Sparty. No a je to Tomáš Filipi. Je to taky překvapení, že tolik bodů?
Tak ono ještě není konec.
No, už to v půlce, už to je vzorek.
Je to půlka extraligy, ale já si toho nesmírně vážím. Samozřejmě mě to těší, ale vím, že to je takový klišé, ale já to mám úplně stejně jak většina hráčů, že bych to vyměnil za ten týmový úspěch na konci.
Aktuálně 6. místo, 6 bodů za 3. Třincem. Je to tak akorát, nebo se čekalo? Protože s Libercem se nepočítalo před sezónou jako s největším adeptem na titul. Asi to 6. místo, kdyby se řeklo před sezónou, jo, to tak nějak bude odpovídat? Jak to cítíte vy v klubu?
Tak já si myslím, že nikdo není spokojený s tím, že jsme 6., ale ale tím, že tam je vlastně ten malý bodový rozdíl na tu čtyřku, což by bylo skvělý. Ale my jsme si dali cíl playoff a pak se budeme koukat dál.
A Liberec je v takové, já nevím, jestli přestavbě, ale na mě to tak působí, že prostě teď se tam mění spousta věcí, gólmani jsou mladí, hráči jsou mladí, že to teď muselo přijít. Vnímáte to jako představu? Říká někdo v klubu, hele, budeme 2-3 roky budovat, nebo jde to vůbec v extralize? Výhledově takhle.
Takhle si myslím, že to tam nikdo úplně neřeší, ale všichni víme, že před sezónou pár hráčů odešlo. Je to takhle každý rok, vždycky pár hráčů odejde, pár jich přijde, ale máme skvělou tu akademii v Liberci, vlastně hodně hráčů, co už teďka hraje extraligu, tak jsou odchovanci Bílejch Tigrů a to si myslím, že je úplně nejlepší pro ten liberecký hokej.
Martine, liberecká přestavba.
Já myslím, že byly trošku obavy, jak bude Liberec před sezonou vypadat, jak moc se ty změny, které se v týmu udělaly, projeví. Myslím si, že má Liberec jednu, nechci říct slabinu, to není to správné slovo, ale i jeden post, kde je to těžký pro všechny, kteří ho obsazují, a to je gólmanský, protože se tam vlastně sešli gólmani a teď, když připočtu Paříka, tak 3 gólmani, kteří mají minimum extraligových zkušeností. Na Hrenákovi se projevilo výpadek, který ho v tuhle chvíli vyřadil z chytání, ale třeba to, jak Daniel Král chytil tu šanci za pače, si je obdivuhodný. Takže i vlastně s tímhletím problematickým postem z té sezónní predikce se vypořádal, no a hrozně mu pomáhá to, jak funguje někteří hráči, kteří se zadali vlastně do nějakých parametrů. Ronald Knot hraje v reprezentační formě, Tomáš hraje v reprezentační formě, konec konců Martin Faško-Rudáš taky hraje v reprezentační formě, akorát, že to vidí na Slovensku tu reprezentaci. Takže já myslím, že Liberec hlásí do boje o první čtyřku reálně, konec konců on o ní bojoval loni vlastně do poslední chvíle, přetrhovaná s Hradcem. Myslím si, že letos je tam to čtvrté místo volné, když to řeknu takhle, když připustíme, že se zdá, že Pardubice, Sparta a Třinec jsou jako abonenty, tak o to čtvrté místo si myslím, že se může prát Liberec, Hradec, Kometa, Litvínov. A i Liberec v přestavbě. Takže jo.
Je ideálním člověkem na přestavbu nebo na tuhle dobu Filip Pešán?
Samozřejmě.
Nečekal jsem nic jiného.
Ty nemůžeš říct nic jiného v tuhle chvíli.
Jak se změnil, nebo přišel nový člověk, nebo stejný člověk?
Hodně podobný člověk, ale myslím si, že tomu hokeji už taky na to kouká malinko jinak. Zažil reprezentaci Švýcarsko. Předtím vlastně, než odešel, tak udělal titul s Libercem, takže za ním tam ty úspěchy v Liberci jsou. Teďka na to jenom navázat, ale já osobně s Filipem mám dobrý vztah, vidíme ten hokej podobně a já jsem rád, že se vrátil.
Mně přijde jako workaholic v tom nejlepším možném slova smyslu.
Přesně tak.
A když kouká na hokej jinak, v čem se to projevuje?
To jsou těžké otázky, takový nevím úplně, jak to rozvíst, ale samozřejmě, co jsme hráli, já si pamatuju ještě, co jsme hráli dřív za Filipa v Liberci, tak teďka už ten hokej se taky malinko mění. Tak já to myslím spíš v tom slova smyslu, že vlastně sleduje ty světové trendy a snažíme se to převést i do Liberce.
Martin, jaký veš?
Já myslím, že se Filip Pešán maličko posunul a řeknu i poučil, protože ona ta jeho reprezentační kariéra nebo to působení na reprezentační střejce bylo strašně ovlivněný objektivníma okolnostma, viz covid a ze z toho všeho vyplývající okolnosti. To bylo skutečně v tu chvíli nesmírně těžký trénovat národní tým jako v těch podmínkách a dostal, řekl bych, pár ťafek opravdu jako těžkých, i to působení ve Švýcarsku vlastně u nejhoršího ligového klubu. A říká se, co tě nezabije, to tě posílí, takže myslím si, že se Filip Pešán, protože je živej, vrátil trochu posílen v tomhle směru. Jo? A že to jsou možná zkušenosti, které do jisté míry i potřeboval, aby ho to někam posunulo. Nejde vlastně se vést jenom na vlně úspěchu, potřebuješ i občas něco zkusit, občas jako, jak říkával Karel Kryl, zarýt držkou v zemi a ono to pak ti taky pomůže.
Rozdíl mezi Filipem Pešánem a Patrikem Augustou?
Do tohohle bych se taky nechtěl úplně pouštět, ale Já jsem neměl, já nemám problém ani s jedním jako osobně, ale styl hokeje, který hrajem v Liberci, moje role, si myslím, že mi malinko víc sedí od Filipa.
V čem?
Ve všem.
Radim Rulík, tak jak ten sedí?
Taky parádně.
Druhý turnaj v sezóně, po druhý seš v nominaci. Jaká je role? Nebo je třeba výhled? Bereš to tak, že druhý turnaj? No, reálně samozřejmě hraješ o mistrovství světa.
To je ještě hodně daleko, si myslím, všichni víme, že domácí mistrovství světa je lákadlo pro všechny hráče z NHL, z nejlepších lig v Evropě. Ale já jsem rád za tu šanci, že tady můžu znova být. Byl jsem hrozně rád, když jsem se dozvěděl, že pojedu, a nějaká role, to uvidíme na zápasech, ale měl bych hrát přesilovku, takže si myslím, že to bude podobný jak v Liberci.
No, zůstane dvojička z Liberce?
To
ve stejné formaci?
To nevím, ještě.
Jste ještě nenacvičovali, jo?
Ne.
Martin zůstane.
No, vzhledem k tomu, že Radim Rulík pojede tu svoji taktiku, kterou je úspěšně vlastně i na kariéře, 3 zápasy, 3 sestavy, 3 kapitáni, takže...
Bude C-čko, jo?
Neříkám, že bude C-čko u Tomáše, ale Tomáš to zažil, vlastně on do kariéry, nebo do toho kádru pro kariéru přišel na poslední chvíli jako náhradník, ale řekl si o to místo úžasně. Já musím říct, že to, jak se hrál Tomáš zápas s Finskem v těch přesilovkových vzorcích, tak se mi to strašně líbilo. To bylo přesně to přenesení jakoby z toho Liberce tak přesně do toho. A myslím si, že si Tomáš řekl o tu šanci, aby přišla i na švýcarské hry. Je tam 18 stejných hráčů, kteří byli na kariéře. To bych řekl, že novodobá historie
nepamatuje
českého týmu, aby na 2 akcích po sobě šlo takhle podobné, když pomineme poslední závěr sezóny, kdy už je to Ladík, myslel si ta, aby šlo takhle podobné mužstvo. Takže v podstatě ne, že já tady dostávám Tomáše pod tlak. Oni sami se tím úspěšným vystoupením na kariéře dostali pod tlak, protože teď se bude chtít potom, minimálně po těch 18, ale i poté doplněné 9, aby zahráli tak dobře, jako se hráli kariéru.
Mistrovství světa vyšlo jen jednou v Moskvě 2016, už to bude 8 let. Proč to nevyšlo častěji a víckrát?
Já jsem potom měl problémy se zády, vlastně i kvůli tomu jsem potom rok a půl musel odejít z Ruska zpátky, ukončit smlouvu, odejít do Liberce, tady, kde jsem se léčil, a pak jsem naskočil za Liberec. Bylo to asi hodně ovlivněné těma zraněníma, no.
A už je to v pohodě záda?
Ježiš, to je jak za mladá.
Tak jestli to změní letos? Nebo příští rok?
Mistrovství světa? No, ono to je hrozně těžký mluvit v prosinci o tom, co bude v květnu, zvlášť v útoku, kde přece jenom nějaké hráče v NHL máme. Kdybychom tady seděli s nejmenovaným libereckým obráncem, tak bych třeba řekl, že je hodně blízko účastně na mistrovství světa. Protože těch obránců fakt máme i v tom zámoří málo. U těch útočníků je ta konkurence větší, u centrů větší. Není to jednoduchý, ale myslím si, že tady sedí adept nominace na mistrovství světa. A když se budeš ptát každého hráče, tak možná ve veřejném vystoupení ti to úplně přesně neřekne, ale vnitřně si to říká, no tak je mistrovství světa v Praze, jsem teď v nároďáku, to by bylo hrozně fajn, kdybych tam mohl hrát. Můžu to mít jako nějakou výzvu, cíl, jenže co se stane do té doby, jak tě otluče, a teď to myslím doslova playoff, to jsou velké věci, ale já myslím, že to, že je mezi těmi 18 hráči, teď mluvím o Tomášovi, mezi 18 hráči, kteří vlastně pokračují na tu druhou akci, že to je ten příslib, že v něm Radim Rulík tu kostru vidí.
Kromě nároďáků je ve hře také Liga mistrů, na programu jsou odvety. Téhle soutěže, jak to narušilo plány Radimu Rulíkovi v přípravě na švýcarské hry, si teď poslechneme.
Bez brankáře Romana Vila zahájila česká hokejová reprezentace přípravu na švýcarské hry. Gólman Pardubic totiž odcestoval s Dynamem do Finska na čtvrtfinále Ligy mistrů a k národnímu týmu se připojí až ve středu. Zatímco Vila reprezentace na Ligu mistrů uvolnila, u útočníků Romana Červenky a Davida Tomáška, jejichž kluby taktéž hrají čtvrtfinále, trvala na tom, aby na tréninku byli.
Tam to v pohodě vůbec nebylo, ale protože jsou to hráči, kteří samozřejmě jsou zasazeni do určitého systému. Na rozdíl od toho golmana, tak jsme chtěli prostě, aby tady byli, aby se zúčastnili, a musím říct, že mě to velice mrzí, že došlo k takovým třenicím, ke kterým došlo, bohužel, ale já jsem nevymyslel, že Liga mistrů se hraje v reprezentační přestávce. Myslím si, že to je nešťastný, a doufám, že i tím krokem, který jsme udělali, že jsme nevyslyšeli ty kluby, tak doufám, že ty kluby se zasadí o to, aby už se to neopakovalo, protože to je nepříjemný jak pro mě, pro trenéra, který nominuje hráče, tak určitě pro ty manažery a trenéry, kterých je to hráč v tom klubu. Takže pokud by se ta Liga mistrů hrála mimo reprezentační přestávku, ať před nebo po, tak by k tomu vůbec nedošlo.
To je pravda, jak vůbec berou hráči Ligu mistrů? Ono to je hezky, se to říká Liga mistrů, ale všichni víme, že...
Tak já jsem ji teďka dlouho nehrál, takže...
No.
ale myslím si, že je to hlavně v tom předsezónním období, jak se hrajou přáteláky, schánějí se různý turnaje, tak si myslím, že tady to je skvělý prověření toho českého týmu extraligového před tou sezónou. Myslím, že to je super test pro ty kluky. Ale samozřejmě Liga mistrů. Není to fotbalová Liga mistrů, není tam samozřejmě tolik peněz, není to si myslím tak ještě hodně sledovaný, ale myslím si, že každý rok to získává nějakou popularitu, kde to roste, a doufám, že to jednou docílí toho, jak to mají ve fotbale.
No, ale to nepůjde, když se bude hrát přes reprezentační pauzu a vy řeknete hráči, kterého klub platí, že prostě nepojede na Ligu mistrů, to mi jako hlava nebere.
Ta termínová kolize je veliký problém, protože ty vlastně nemáš nic jiného k dispozici než ty oficiální reprezentační pauzy, které přichází na listopad, prosinec a únor, a minimální jednu, tím, že se hraje na odvety, tak minimální jeden ten zápas toho kola trefíš do té reprezentační pauzy. To bylo i minule při kariéře, takže ono to je opravdu složitý a je to pak vlastně na velmi delikátní vyjednávání, koho pustit, koho nepustit, jak. Já rozumím klubům, že chtějí mít hráče kompletní, zvlášť Rapperswil dneska bude večer ve Vítkovicích hrát vlastně o postup, má jednogólový náskok, no ale chybí mu jeden z klíčových hráčů. A rozumím Radimu Hrlíkovi, že Romana Červenku neměl na kariéře a že ho chce do toho systému zapracovat a že ten...
No mě zajímá, kdo určuje to právě leta. Kdo rozhodl, že vyšší je rozhodnutí národňáku?
No, to není, že něco je vyšší, ale každopádně rozhodne si ten, kdo toho hráče v tu chvíli drží v ruce. A teď... Je hloupý, že to takhle říkám, ale teď Romana Červenku drží český národňák.
Ale proč není opačně?
Který ho prostě nepustil. Ono, protože je ta reprezentační pauza a tu reprezentační pauzu určuje IHF. To znamená, že má jakoby Champions League není soutěží IHF z tohohle merku. Samozřejmě, že záleží vždycky na dohodě. Vždycky byla tendence u české reprezentace ty hráče na Ligu mistrů pouštět, uvolňovat. Teď si, a teď to nemyslím vůbec ve zlým, Radim Rulík trochu postavil hlavu, paradoxně tím vlastně trochu pomohl Vítkovicím, že jim oslabil soupeře, ale do těch spekulací se vůbec jako nechci pouštět. Myslím si, že Radima Rulíka k tomu vedli jedinou věc. Červenku jsem tady neměl, potřebuju ho dát, je to zase jeden z klíčových hráčů, potřebuju to dát dohromady, já ho tady chci. Možná mohla být větší vůle k nějaký domluvě, nebyla. U Pardubic byla, tady nebyla.
Z pohledu hráče...
Termínový problém to tady bezesporu je. To je zřejmá věc.
Pravidla v Lize mistrů. Nehráli jste teď Ligu mistrů, ale přesto přesilovky, že se dohrávají, když padne gól. Je to aplikovatelné z pohledu hráče třeba i dál?
Já do tady těch spekulací se taky nechci úplně pouštět, ale pravidlo to je, tak kdybych tu Ligu mistrů hrál, bych to samozřejmě respektoval, nic jiného by mě nezbývalo, ale myslím si, že jedna přesilovka může rozhodnout celý zápas i celý dvojzápas, no, že je to...
To se děje, to nějaký, se už děje.
Nějaký, se přesně stalo. Tak, nějaký dvou, tří gólový manko, jedna, dvě přesilovky a může to být úplně opačně.
Tolik Liga mistrů. Co ti říká jméno Ondřej Roubík?
Hrál jsem na něj na černo.
A to je imaginární hráč to byl, nebo to bylo?
Ne, to byl člověk, to byl, který to byl hráč, který určitě to byl hráč, kde měl registračku a já ji ještě neměl. Tak jsem byl Ondřej Roubík chvíli.
A to bylo tak, že jsi ještě v pěti letech ani nemohl mít registračku? Nebo
já nějak... už nevím, jak to bylo takhle dřív, jak to je, ale asi ne, že kdybych mohl, tak bych ji určitě měl.
A prý jsi neuměl hřát tehdy?
Moje malá, teďka šestiletá hajšáky neumí. No.
Aby se nikdo neptal na jméno. Jak se jmenuješ? Onpej.
No, ne, to asi nebylo tenkrát.
Jeden zápas, jo teda? Nebo celá sezóna?
To ne, to si myslím, že bylo jenom jeden nebo maximálně dva. Pak už se to nějak vyřešilo, si myslím.
Takže kolik měl? 3+2 roubík? No, ve třech letech si prý poprvé bruslil a táta říkal, že nic nebude, už to viděl ve třech letech. Ježišmarja, to se takhle dá poznat, jo?
Já už to teda nepamatuju, ale vím to z tátova vyprávění, že to první moje bruslení nebylo úplně šťastný. Asi jsem nevypadal toho nějak dobře, ale potom ve čtyřech letech jsem šel znova bruslit už na stadion a sám jsem byl překvapený, jak mi to najednou šlo.
No teď z pohledu hráče, top hráče extraligy, dá se vůbec ve třech letech poznat, jestli kluk umí bruslit nebo ne?
No, těžko říct. Nevím, to opravdu nevím.
Já si to nedovedu představit, že bych ve čtyřech letech někomu řekl, ale to už to nepůjde. Martine, taky jsi brusl ve čtyřech letech.
No já...
Ale tam se to nešlo.
V šesti, sedmi to bylo pořád jasný, že to nepůjde, protože jsem na to opravdu jako nešikovnej a já když bruslím, tak mě z toho hrozně bolej nohy, což asi hokejisty taky, ale mě to bruslení problém dělá. Otázka je, že si myslím, a tohle vlastně, o čem mluvíme, je 25 let stará historka, že dneska se na to bruslení kouká fakt úplně jako jinak, že se za tu dobu výrazně posunul takový ten pohled, ano, na bruslích ten pohyb je základ. Já pamatuju v národním týmu hráče, nebudu říkat jeho jméno, byl ze Slovenska v 90. letech, který fakt špatně bruslil. A přesto v tom nároďáku jako byl...
No to je dohledatelný, či?
Jo, no, on jich nebyl tehdy moc, já vím. A bylo to na mým prvním mistrovství světa v roce 91, ještě abych to zúžil, ten výběr. Ale dneska si myslím, že je na tom skills, na těch dovednostech a to bruslení jako jedna z klíčových věcí. Jako. Fakt, že si myslím, že už na těch dětech je to vidět a ten progres bruslavský jde. A když se vrátíme zase k té úspěšné kariéře v podání českého týmu, tak základ toho byl postavený na tom, co všechno ty kluci dokázali ubruslit, jakým pohybem a co ubruslíš. Dneska si myslím, že ten hokej, ten trend toho hokeje je, že to ubruslíš je úplně jako elementární předpoklad toho, že uspěješ. Jakmile to neubruslíš, tak nemáš vlastně šanci uspět.
Máš trenéra nějakého navíc, nebo na bruslení, nebo na skills?
Máme v Liberci a je to shodou okolností pán, který mě trénoval v Trutnově jako malýho kluka. Byl to i můj třídní učitel. A jenom tady k tomu, já si taky myslím, že dneska už mají ty kluci odmala, mají prostě trenéra úplně na všechno, na střelbu, na bruslení, na ty skilly všechny a to za nás nebylo. Hmm. Ale my vlastně v Trutnově nebo i ve Dvoře Králové, já jsem měl to štěstí, že já si myslím, že třeba do druhé třídy nebo do třetí my jsme na tréninku skoro vůbec neviděli puk, my jsme furt jenom bruslili, furt základy bruslení po jedné hraně, po druhé hraně a myslím si, že tohle to mi strašně pomohlo, že jsem se nejdřív naučil pořádně bruslit a pak teprve jsme začali střílet a vlastně hrát hokej.
No a prý to zachránila? Nebo zachránila. Máma v pěti letech už, táta prý ani nešel, jo?
No tohle, to si myslím, že bylo ve čtyřech, domů nějak na přelomu a táta nešel, no tak poslal se mnou mamku a když teda mamka řekla, že to vypadá dobře, tak už pak chodil táta.
Tomu nerozumíš.
Tak no.
No ale táta je velký fanoušek, velký statistik. Ve čtvrtek proti Finsku tě čeká zápas číslo, víš kolik? Podle statistika táty?
To nevím.
1622.
No, to je pěkný číslo.
No jak to funguje, když se bavíte, listujete to v tom spolu, jo?
Ne, to ne, já vím, že když jenom se mu nějak sekne nebo rozbije ten počítač, když už potřebuje další, tak se ptám, jestli to má všechno zálohovaný, aby o to nepřišel, protože fakt si s tím dává práci, hrozně ho to baví, ale jinak, kdybych na to nějak koukal, nebo to ne.
1622 zápasů, 940 gólů, 886 asistencí, Martin.
No, ono se to vlastně zdá, ale tatínek Tomášův to vede opravdu velmi pečlivě už od žákovských let, od těch prvních kručků. A myslím si, že Tomáš bude teda přesně vědět, kdy ten tisící gól kariéry dá.
To už teď taky budeme vědět, já si to napíšu, já tomu počítám.
Jo, takže chybí 20...
60. To,
60.
60 do tisícovky.
No tak to se to...
To je ještě dost.
No, to já nevím, sezóna a půl. Ne, to, nějakou výzvu bych tady k tomu přijal jako...
To je dost ještě.
Jo, ale myslím si, že ten kluk žádnej si to neuvědomuje, kolik těch zápasů opravdu jako odehraje, v jakým to jde formatu. A kdybychom se tady bavili, tak z těch 1628 zápasů si podle mě 1500 vůbec nevybavíš.
100%.
Jo. A jsou zalitý do takový nějaký mlhy, ale pak jsou podle mě určitě zápasy za tu kariéru, který zůstanou jako nezapomenutelně.
Přesně tak.
Tak který je ten první, který je ten top teď?
Top zápas? Tak pamatuju si 100% sedmý zápas v finále, když jsme vyhráli titul s Magnitkou proti CSKA Moskva. Hráli jsme v Moskvě ještě na starém stadionu, kde hráli tenkrát všechny ty legendy, takže tam to byla atmosféra neskutečná. Takže tady ten zápas, protože po tom zápase byl úspěch, zvedli jsme si ten pohár, tak to si budu pamatovat navždy.
K Magnitce se ještě dostaneme teď, ale Liberec. Logo Bílých tygrů se ti prý líbilo už malýmu klukovi. Já budu hrát za Liberec, tak kde to nějak bylo?
Prý jo, to už si taky nepamatuju. Ale prý táta říkal, že jo, tak to musí být pravda.
Takže trocha štěstí. To v Liberci asi nevěděli, když si tě vybrali v 9. třídě.
To asi ne.
A, takže jaký je oblíbený logo v NHL?
to už neberu takhle starší hráče.
Ale nějaký logo bylo, ne?
No, já měl rád vždycky Pittsburgh.
Jágr. Nebo už tam nebyl?
To už byl spíš Crosby.
To už byl spíš Crosby. Jaroslav Lach, velký parťák, ale taky velký rival. Jak vůbec vzniklo to vaše přátelství, spoluhráčství i protihráčství vlastně?
Rivalita. Já jsem v 6. třídě jsem odešel do Dvora Králové, protože tam hrála žákovská liga, v Trutnově ještě ne. A tam jsem vlastně byl 6., 7., 8. třída a my jsme vždycky Dvůr Králové, jsme byli druhý a první vždycky Kolín. Já si myslím, že jsme nikdy ani neporazili, protože tam byl samozřejmě Vlach a byla tam Katka Mrázová, která mu hrála na centru a to byla neskutečná, to jsem ještě neviděl takhle, jako nás tam točila v pásmu a připravovala to Jardovi, který měl snad v té 7. nebo 8. třídě stejnou ránu golfákem, jak má teďka. Nikdo neuměl ještě vystřelit takhle, takže velká rivalita, vždycky, když přijel Kolín, tak jsme se koukali, jestli přijela Mrázová s Vlachem, když přijeli, no tak jsme říkali, zase dneska nic. Ale potom v 9. třídě jsme oba dva odešli do Liberce, bydleli jsme spolu na pokoji, na ubytovně, chodili jsme
Katka
do školy.
Katka nebyla s váma.
Ne, Katka už nebyla s náma, Katka už zůstala, nebo šla. Já si myslím, že ona pak šla někam do Ameriky na chvíli nebo něco.
Ona vlastně ve velmi záhy, v teenagerském věku se vydala do ciziny taky. A to jí podle mě výrazně pomohlo a dostala vlastně na pědestal jedný z nejlepších současných českých hokejistek.
No to neříkal táta, už vás porazí ženská?
Ne, to ne, ale pamatuju si nějakou historku, já nevím už, jaký to bylo třídě, bylo to 6., 7. nebo 8. Tak náš trenér ve dvoře před zápase říkal, kluci jako mají tady tu holku, jo, tak nebudem, buďte opatrný, než ji někdo trefíte nebo něco, jo, jo, tak jako gentlemani, a po první třetině ona měla 3 góly, 2 nahrávky, tak trenér přišel a tak už ji snad někdo trefíte, ne? Tady z vás dělá blbce.
No a Jaroslav Lach, který pak jste byli na pokoji v Liberci, jaký je?
Tak je to můj nejlepší kamarád. Byli jsme si vzájemně za svědka na svatbě, takže milionový klub.
No já ho strašně rád na něj koukám, byť samozřejmě taky asi tu NHL nedá, ale na tom ledě pořád se něco děje.
Skočí. Přesně tak. Když je Jarda na ledě, tak se furt něco děje, ale on je nesmírně platný podle mě pro ten náš tým, ať hraje ve čtvrtý lajně, nebo hraje v první lajně, hraje na přesilovce, nebo nehraje, tak on může hrát úplně všechno. A roste v tom playoffu vždycky. Tam pamatuju, velký góly dával i v té titulové sezóně, jsem se koukal proti Spartě ve finále, dal si 2 nebo 3 góly a hromadu toho pochytá, ať on je jak druhý gólman.
Martine?
Jo, já myslím, já tady o tom přemýšlím, že jasně Jaroslav Vlach vytvořil nebo zboural tu ideu, že všichni Vlachové jsou příbuzní a všichni jsou ze Zlínska, protože to byl prostě Vlach starší, mladší a najednou se objevil úplně jiný Vlach.
A tady těch Vlachů je taky hromada.
Já vím, ale to je ta středočeská větev. Tak, jako. Tak. A je to hráč, který si myslím, že každý mu z toho potřebuje, že občas to přibrousí tam, kde je to potřeba přibrousit, občas dá gol tam, kde je potřeba dát gol. A myslím si, že měl poměrně složitou jako tu cestu, aby se dostal na úroveň uznávaného extraligového hráče, že fakt zažil i různý posuny do Benátek a takový, že neměl jednoduchou tu cestu na to extraligové výsluní, ale v tuhle chvíli si myslím, že je to velmi platný člen Bílých tygrů.
Ono taky si myslím, že v zahraničí v NHL určitě tam se tady ty typy hráčů cení malinko víc. U nás to ještě takhle není. No. Nebavím se vůbec o nějakých smlouvách nebo tohle, ale
on, taková ta role v týmu.
Přesně jako. Tak, přesně tak.
Tam. Kamarádovi by se mělo přihodit.
Může. Může.
No a poprali jste se někdy, když jste hrali proti sobě? Nebo...
Naštěstí ne, protože on byl vždycky, jako, já si myslím, že on v té 7. 8. třídě byl úplně stejný, jak je teď.
Tak to je dobře, jestli se nepoprali.
No, to je dobře.
Tam je spíš zajímavý, že z té spádové oblasti, protože ona ta cesta, Tomáš Trutnov, Dvůr, Jarda Kolín, nemusela výst automaticky do Liberce, že jo, tam je v hledáčku zájmu Pardubic, teoreticky Hradce, tam těch variant jako bylo víc.
Ty měli ošklivý logo. Ale...
Takže ano, bílý tygři mají prostě bílý tygři. Jako. No, ale ta cesta nemusela
skončit v Liberci.
Do Liberce, no.
Jsem rád, že to takhle skončilo, že jsme se tam potkali.
No a předtím byla taky juniorka v Quebecu. Tam je to velké náboženství. Jaký to tam vlastně bylo?
Tam to bylo skvělý v tom, že já jsem byl zvyklý hrát juniorku v Liberci, kde prostě přijel taťka s mamkou, pár lidí ještě na zápas, bylo tam, já nevím, 60 lidí a přijel jsem do Quebecu a první zápas jsem stál na modrý při hymně a tam bylo 14,5 tisíc diváků. Já jsem byl úplně z toho hotový, protože to byla furt juniorka. Ale bylo to skvělý, skvělá zkušenost, my jsme měli skvělý tým, Patrik Roa trenér, docela dost jsme vyhrávali, myslím, že jsme vypadli až v 7. zápase v semifinále. Takže to byla skvělá zkušenost jak hokejová, tak osobní.
A co Patrik Roa?
Byl blázen, dobrý.
Jak se to projevuje, že je blázen?
No, on byl hlavní trenér, ale na ty systémové věci tam měl lidi a on byl spíš takovej motivátor, nebyl úplně takovej, že by vysvětloval taktiku, ale prostě dokázal ten tým pobláznit, aby jsme vyhráli.
No, prostě golman. jak bláznil, nebo tím jak to docílil, že vás vyblázil?
Tak oni kluci, co tam, já jsem hrál vlastně i s jeho synem, a ne s tím golmanem, ale s útočníkem, a ten mi sám říkal, že táta už je klidnější, že už to není takový, jak to bylo dřív, ale párkrát jsem ho viděl křičet, nebo slyšel samozřejmě v kabině, a seděl jsem ticho, nekoukal jsem na něj a do země pohled a bál jsem se docela dost. No. Bylo to ostrý. A pak jsme vždycky vyhráli. Radši.
Tak bych se opak zeptal, jak to bylo v Nagánu. No.
Tak já to nepřišla řeč. Přišla. Jednou jsem si ho na to trošku jsem ho pošťouchnul. A co teda to Nagano, jak to tam vypadalo. A úplně se nechtěl o tom bavit. Bylo takové ještě... Nebyla to úplně sranda pro něj.
No, jeho syn byl spoluhráčem tvým. Pak tam byl Ryan Burke,
tak.
Syn Ray.
Jonathan Marchessault, který teďka hraje ve Vegas. S tím jsem hrál v Lajně. A pak si myslím, že už tam kluci nedotáhli úplně do NHL nebo AHL.
No, takže hezký vrch tam. No a zahraniční angažmá také v Magnitogorsku, kde byl zase Mike Keenan. Další lidově řečeno blázen. Ale když tady trénoval, nebo když vlastně přijeli na Lva, tak mi přišel už jako hodný dědeček.
Byl. Já jsem tam byl vlastně 2015, jsem začínal a oni ho v půlce sezóny ho vyhodili, protože jsme podle mě doma prohráli se Slovanem Bratislava a s Dynamem Záhřeb po sobě. A to tam prostě nebylo přípustný. Ale do té doby byl úplně v klidu. Tréninky jej taky nevedl on úplně, měl tam na to lidi. A od toho jsem nějaký úplně bláznoství nebo řvaní úplně nezažil. Byl už fakt takový v pohodě.
Mike Keenan.
Já myslím, že to období, o kterém mluví Tomáš, už byl Mike Keenan vyblázněn nebo vybouřen. Už i ty největší skandály, které ho provázely z hlediska té jeho prudké, řekl bych, až cholerické povahy už byly pryč a on vlastně ho do toho Ruska tenkrát vzali podle mě hodně kvůli jménu.
Určitě.
A hodně i kvůli jako prestiži a renomé klubu Metalurgu.
I soutěže jako takový.
A vůbec KHL celý. Oni to chtěli, aby tam v tu chvíli měli nějaké jméno, které by zvonilo a tak. Ale nemyslím, že už by to byl ten bláznivý trenér, který ho pamatuje mi z různých eskapád. NHL ještě je zajímavý, jak jsme mluvili o Rohovi. Oni, ty Kanaďané, to v sobě mají spousta těch aktérů toho boje semifinálového v Naganu. V těch to je a není to Wayne Gretzky, to neotevře tohle téma a spousta z nich to má v sobě. Jo, takže myslím si, že jestli jsme někdy Kanadě hokejově pořádně hrábli do sebevědomí, sebeduvěry, tak se to stalo při tom semifinále v Naganu.
No, Magnitogorsk, zpátky do Ruska. Jak to tam vypadalo?
Já jsem tam hrozně spokojený. S rodinou, taky s manželkou, potom už i poslední rok s jednou z mých dcer. A u nás tam bylo neskutečně postaráno. Taky bylo to asi podmínění tím, že jsme hráli dobře, dařilo se nám, že vlastně první rok jsme vyhráli titul, druhý rok jsme prohráli ve finále a vlastně v třetím roce já jsem v půlce musel kvůli zádům skončit. Ale za začátku mi ohromně pomohl Honza Kovář. Měli jsme vlastně společný nebo dvojdomek se společnou zahradou, takže my, když jsme odjeli na nějaký týdenní trip nebo na 8 dní, tak holky naše byly spolu, takže my jsme byli spokojení.
A tlak tam, říkáš se o tom historky až bajky po Rusku, když to řekneme, ten tlak byl tam obrovský, jak se říká?
U nás ani ne, protože tam to ani potřeba nebylo, protože my jsme fakt vyhrávali, my jsme hráli dobře a vlastně byli jsme nahoře v tabulce furt jediný, co tak když vyhodili toho Majka, tak vlastně potom, než se to malinko nakoplo, ale na konci jsme vyhráli titul, takže neměli jsme žádný vyhrožování, že budeme jezdit na bázi, že budeme spát, že párkrát nám řekli, že ještě jednou prohrajeme a půjdeme přes řeku do fabriky, ale naštěstí to nikdy nedopadlo. Takže za mě jako ne pohoda, ale skvělá hokejová štace pro mě.
Do fabriky, jo, jste koukali, je tam nechci, nebo...
Přes řeku, no, obrovská fabrika.
Proč se to vážně z toho opravdu může stát?
No, tím, že jsem věděl, jaký ten trenér je, tak si myslím, že by to neudělal.
A co majitel klubu, Viktor Rašníkov, ten by to udělal?
Toho jsme viděli párkrát, ten vždycky přiletěl jenom před začátkem playoff, svolal obrovský meeting, vypsal tam ty všechny odměny, co on tam o tom mluvil, když kupuje rohlíky na krámě. A zase odjel pryč, no. Ale na tom finále sedmým vím, že byl v Moskvě. Ale jinak nebyl jako úplně majitel klubu, že by jezdil koukat na každý zápas.
No ale vypsal teda nuly, jo, takhle. Ale pak to musel vyplatit, ne, když se vyhrál.
No, tak to já si myslím, že jemu problém nedělalo. To on tím, že vlastně tam byla železofabrika, takže to jede furt.
No, říká se, že sídliště, fabrika, to je všechno Magnitogorsk, je to tak opravdu?
No, to já s tímhle úplně nesouhlasím. Že ono, já si myslím, že jaký si to udělá ten hráč, tak takový to bude mít. Když já budu chtít po tréninku přijít domů a celý den ležet, tak samozřejmě budu říkat, tady nic není. Ale 40 minut od Magnitky, krásný hory, kam jsme my s rodinou jezdili s Honzou. Takže my jsme jakoby chtěli. Pár dobrý restaurace tam nebyly úplně asi jako v Praze, ale taky jsme si našli. Všechno je, si myslím, je to o tom, jestli chceme nebo nechceme.
No, Jan Kovář, ten byl blízko NHL. Byli jste nějak v kontaktu, prožívali jste to společně?
To já si myslím, že my dva jsme v kontaktu furt i teďka a to si úplně už nepamatuju. Párkrát si myslím, že jo, ale on byl zklamaný z toho, že mu to nevyšlo, ale vrátil se do Plzně a pak jsme zase hráli proti sobě, protože já už jsem byl v Liberci. Takže já jsem byl rád, že se proti němu můžu zase zahrát.
Řekni nám něco ještě.
Já teď se ptáš na...
Na cokoliv, co tě napadne?
Já řeknu Magnitogorsk. Já vím, že ta továrna tam funguje, nebo ta fabrika tam funguje vždycky jako strašák. I za Josefa Jandače to tam znělo jako tak, pánové, podívejte se, tady jdou dělníci do toho.
No, ale tam si myslím, že to možná bylo jinak, že jo. To bylo pro pana Jandače strašák.
No, ono všechno i Tomáš měl možná trochu štěstí, že chytnul Magnitku opravdu v tom vrcholném období, v tom, kdy hráli o titul a nechci říct, že to šlo samo, to nikdy nejde samo, ale ten tým byl fakt silnej, sladěnej, fungovalo to, vazby tam celkem šlapaly.
Je to pravda.
Honza tam měl opravdu jako exkluzivní postavení, když mluvíme o Kovářovi, ale pak přišli pro Magnitogor z horší období, který zažil třeba ty naši trenéři tam a to fakt už nebylo jednoduchý a tam pracovali podle mě pod velkým tlakem.
Já jsem tam byl ještě vlastně po tom půl roku 2019.
Když 2020. Tam přišli.
Já jsem tam už byl jenom Skálou, tam ano. Už vlastně byl zpátky ten trenér Rusák, Ilija Vorobyov,
ano, a
s kterým jsem tam byl Jirka vlastně předtím.
Jirka tam s ním jako vlastně jedinej z té české skupiny zůstal.
Byl tam ještě Martin Jiterský, tam byl Kondičák, ale tam už jsme se dostali do play-off z 8. místa, tam už to už taková sranda nebyla.
Tam byl Mozjakin?
Ještě jo.
Ještě jo. Něco o něm, protože taky se vypráví legendy.
No, tak to je jako, já v hokeji můžu jenom mluvit, to je pan hokejista. To je, no, jinak to je, nejsou publikovatelné věci.
Ale když dělal body, tak jsem mohl dovolit všechno. Bylo to tak?
Jo, to jo. To můžu souhlasit.
V reprezentaci má teď Tomáš Filipi také několik spoluhráčů a naše reportérka Jarmila Bastlová se jednoho z nich, Jakuba Rychlovského, zeptala, jak Tomáše vidí a vnímá.
Uvidíme, jak to trenéři poskládají, ale v klubu se mě s ním hraje parádně, takže určitě, kdybychom spolu hráli tady na reprezentační úrovni, jak bych za to byl rád a snažil bych se stejně odvádět tu stejnou práci, prostě, co dělám v klubu a určitě bych se snažil naladit zase na tu Tomášovu notu, která si myslím, že nám v klubu výborně funguje a snažili bychom se na to navázat i tady. Tomáš to je klasický center playmaker, prostě tu hru vidí, ví, kde ten puk má, kdy má zrychlit hru, kde to má naopak podržet. Zase na druhou stranu v útočném pásmu si umí najít dobrý prostor, nikam nespěchá, aby byl ukvapený, umí se najít dobrý volný místo, takže když se podívám někam, tak vždycky mě přijde, že je volný, takže se mě s ním hraje parádně.
Se má superlativa.
Má pravdu.
Jste se našli.
No, jsem mu říkal, co má říkat. Ne, to ne. Já to mám úplně stejně, jak to má Kuba. Mně se jako s ním taky hraje parádně, aby jsme trošku vrátili tu chválu, ale je to prostě pravda. My prostě máme jakou tu chemii, my dva i s Martinem jako do trojce. A neříkám, že to je úplně poslepu, ale hodně se bavíme o hokeji, to teda jo, ale co si jako řekneme, tak většinou funguje a plníme to všichni.
Kde se může zastavit jeho vývoj?
Já si myslím, už jak jsem to četl, jsem to od Filipa, že se k tomu vyjádřil, že moc dlouho v extralize nezůstane.
Bude to tak?
To si myslím, že potvrzuju, protože Jakub Rychlovský je teď poprvé na národňáku, ale trenér Hulík to říkal správně, on tam není, protože by teď zrovna poslední 14 dnů hrál docela dobře, tak ho tam berem. On od začátku sezóny předvádí vlastně, že roste v rozdílového hráče a Liberec mu bude za chvíli malý a bude mu malá extraliga a věkově to přesně odpovídá, že je v té situaci, aby si to šel zkusit, aby šel někam růst a já tvrdím, že to bude znamenat hned v létě odchod do NHL, ale může to být nějaká cesta přes Evropu. Určitě, když Jakub u tohle vývoje vydrží, tak to je velmi perspektivní útočník, no.
Mám tady napsáno, že máš přezdívku Pipina.
To jsem měl ještě jako hodně mladý v Trutnově, ve dvoře.
Teď už ne.
Ne, teďka už Filíny.
No a jak to vzniklo? Protože to je jako zvláštní
slovo. Já už ani nevím, jako rád bych ti to řekl, ale vážně už ani nevím. Jestli to bylo Filip, Pipi, nevím.
Že žádný ženský v tom nebyl, jo?
Ne.
No a tady koníček, zahradničení.
Veliký
koníček. To probíhá jak?
No já rád prostě sekám trávu, starám se o trávu, prozdušňuji, hnojím furt dokola.
A jenom o trávu, nebo se něco pěstuje?
Ne, taky jako stromky, tuje, keře, všechno. To mě baví hrozně, já si u toho vždycky hrozně odpočinu a Jarda Vlach má úplně to samý, takže my se hecujeme ještě, kdo to má hezčí. A
kdo má hezčí trávník třeba? Kdo to vyhodnocuje?
No já. Ne, to je můj obrovský koníček a hlavně si u toho hrozně odpočinu od toho hokeje, vyčistím hlavu a je to prostě práce třeba na 3-4 hodiny. No.
Takže v Liberci na fotbal trávníkářeš bude?
Už jsem se s ním taky bavil o nějakých věcech, ale ne, že bych to dělal, ale chtěl jsem spíš poradit s něčím nebo konzultovat něco a vidíme to stejně.
A chodíte na fotbal třeba se spoluhráčema?
Občas jo, ale teďka už ne, protože Česká liga, nevím, proč se hraje v prosinci, v lednu.
No protože není kde jindy.
Kde? No tak je v létě, že jo.
To je Euro.
No a teďka v létě nebylo.
No ale bude.
No ne, já spíš chodím.
Takhle v létě takhle jako zajdete.
Jo, to jo. A já spíš chodím na ty vesnický fotbaly, to mě baví víc, že já bydlím vedle Liberce v obci a tam chodím na každý fotbal.
Mě tak napadá, jestli by neměl Tomáš dostat laso z jednoho klubu, který nabízí zahradní techniku ve svým názvu.
Mám ho tam tu trakturek.
No, jo, nic to, jako. Všimni si, že nedělám reklamu, abych o tom Hradci nemluvil, jako.
A fotbal jsi taky hrál?
Taky.
Kdy se rozhodlo, že hokej, fotbal a proč?
To muselo být před nástupem do Liberce samozřejmě v té 8. třídě, protože já jsem se šel do 9. do Liberce, takže já jsem to, u nás to vždycky fungovalo tak, že přes zimu byl hokej a přes léto byl fotbal v Trutnově. Takže a pak jsem se musel rozhodnout a jak říká táta, tak naštěstí jsem se vybral hokej.
Tak na to, že jsi neuměl bruslit, tak jsem se vybral dobře. No a teď jedna otázka taková, možná uhodíme hřebíček. Bavíte se o tom, proč na hokej chodí lidi v Liberci a na fotbal ne?
Nevím, no.
Teď 1050 prostě, to je, no. Protože ten Liberec má 3 tituly, to no. Není špatný klub.
Já jsem se o tom bavil teďka s kolegou vaším po cestě sem a já si myslím, že to je tím, že prostě Liberec tam má strašně málo domácích hráčů. Hrozně moc hráčů je na hostování ze Sparty ze Slavie, který tam jsou na půl roku, potom zase 7 jich odejde, přijde nějakých 7 nových. A prostě neříkám, že ty kluci k tomu nemají úplně vztah, ale prostě vědí, že prostě půjdou zase pryč. Tak jestli na to koukají takhle i ty lidi, možná hraje roli i přece jenom ta hokejová arena v Liberci je trošku o něčem jiným než ta fotbalová, nevím.
Mně přijde, že když přijdu do Liberce, tak prostě vidím bílý tygři, já nevím, banéry, ta hala hned na kraji.
Jo, je tam, fotbal, je ta reklama po tom městě, to jsem se taky všimnul, že ten Slovan tam tu propagaci moc nemá. No.
Škoda.
Já myslím, že se všechny ty důvody tady řekly. Ten první je celkem zřejmý. Ono se ten fanoušek hůř identifikuje s klubem, když mu tam vlastně se točí hráči na hostování těch slávistů a Spartanů, kteří se za posledních 5 let objevili ve fotbalovém Liberci, je strašně moc. Za druhé najít, já když jsem jel jednou do Liberce pracovně na fotbal, tak jsem stadion hledal dost složitě, protože najít stadion Unisi je opravdu komplikovaný a ještě pak tam se jít dolů po těch schodech.
Ještě nebyla navigace, jo?
Ne, to ještě nebyla navigace.
Ale, s mapou
jsem jel, ale navíc si myslím, že hokejový Liberec, ten marketing a to všechno kolem toho dělá hrozně dobře, že vlastně jako tu značku Bílý tygři upřímně, kdo z nás tušil před 15 lety, že v zoologické zahradě v Liberci jsou Bílý tygři. Jo, ale to propojení automaticky, který naskočí, když se řekne Bílý tygr a naskočí ten Liberec, tak to je fakt jako výsledek vlastně marketingové práce toho hokejového klubu.
No je pravda, že i když Liberec nemá tolik titulů jako Třinec, tak jednu dobu se říkalo, že to je nejlepší organizace, protože se vyhrávala základní část, jasně, pak se třeba vyhraje v finále, prohraje v finále, to je sport, ale že ten klub prostě funguje dobře. Cítíš to taky?
Souhlasím, hlavně v Třinci teda taky, ale u nás Liberce tam je prostě zázemí, to je, já jsem v lepší kabině jako moc nebyl. Tam je prostě úplně všechno, teďka máme ještě rok vlastně máme už nový zázemí, zase jako wellness, všechny ty fyzioterapie a tady to je prostě na světový úrovni, podle mě.
Takže ještě na chvilku k hokeji. Produktivita je jedna věc, ale teď mě zajímá buly. Protože ty jsi sakra dobrý na buly. Kde se to vzalo?
Počkej, ne sakra dobrý, nejlepší v extralize.
No.
Tak je to řekneme čísla teda, jo? Takže 696, vhazování 442. A Liberec každý rok, to už je tradice, nejlepší čísla na bule. To není náhoda.
Ne, že bychom se tomu úplně nějak extra podle mě jako věnovali po těch trénincích, ale to si myslím, že dělá každý klub. Ale mě teda ohromně pomáhají od našeho videokouče. Před každým zápasem mi posílá vlastně videa se střihy na ten konkrétní tým, s kterým budeme hrát a jak ty jejich centři hrajou bule. Tak já se na to prostě jenom před zápasem podívám. Musí to být chvilku do zápasu, protože jinak bych to zapomněl. Ale po rozbruslení se na to podívám a pomáháme to asi.
A musí být navazování talent, nebo se to dá naučit? Měl jsi vždycky, byl jsi vždycky dobrý na buly?
Já myslím, že se to dá naučit. To není o tom talentu. O tom načasování si myslím, že to je hlavně.
Protože asi v těch ostatních klubech taky posílají ty videokouči videa a stejně pak na to buly jdou a prohrajou. To musí být něco navíc.
Zaplať pánbu, aby to pokračovalo takhle.
Jednou Kuba Korejs, když chodil ještě na buly, když hrál, tak právě v Liberci říkal, že to bylo nejtěžší. A bylo úplně jedno, kdo tam je na tom buly, že se to hrálo, já bych to řekl správně, že zkrátka do toho buly byli zapojení všichni hráči. Že stačilo třeba tu buly zremizovat a všichni věděli, co budou dělat. Je to tak?
To si myslím, že je hrozně důležitý, protože já tu buly ne vždycky úplně čistě vyhraju. Samozřejmě to je ten nejlepší případ, ale taky to může, ta bule může skončit vedle nás nebo i malinko za tím soupeřem, který je se mnou na buly. Ale aby ty křídla prostě tam startovaly a ty puky dávaly dozadu a taky je to prostě, já mám ty čísla, ale hromadu těch bulí oni vyhrajou.
No a ten trénink v hazování probíhá přesně tak jako týmově, nebo v čem to děláte jinak než ostatní?
No tak to vám nebudu říkat, že jo. Ale teďka vážně nějak, že bychom se na to extra soustředili, dělali jsme nějaký extra jiný věci, než se dělají jinde, to si nemyslím.
Přišel Petr Jelínek, který byl taky super bulař a stejně se to udrželo pořád na výšině.
No, to je dobře.
Martine, buly.
Klíčová hokejová věc, kdo vyhraje buly, hraje s pukem. To je daleko jednodušeji se dělá cokoliv. A to je jedno, v jakém pásmu, když máš ten puk na holi, než když ho o něj musíš bojovat. Určitě tady padlo toho, že se do toho musí zapojit všichni hráči. Tedy ty čtyři ostatní toho centra v tom nechají, tak to už musí mít ten centr opravdu jako kliku, aby to vyhrál čistě a třeba si to sám odvez nebo tak. Hmm. A třetí věc ještě, já myslím, že se hodně, a nevím, jestli úplně v poslední době jenom, ale v poslední době určitě hodně klade důraz na to, jak se ty buly zahrají, sudí dávají dost jako důraz na to.
Teď to chtěli zrychlit.
Zavedli tam ten režim napomenutí, že jo, a tak. Mně se neptej na zrychlení, víš, že já jsem velký odpůrce toho, jak se natahují hokejový zápasy. Tady se ptejme na centra, jestli se podařili
extrémní zápasy zrychlit.
Já mám pocit, že ne.
Já si myslím, že jediný, kde se to zrychlilo, tak je potom zakázaném uvolnění. Že vlastně dřív, samozřejmě, já jsem byl minutu a půl na ledě, už jsem toho měl plný kecky a udělali jsme icing, tak jsem to samozřejmě natáhl až k jejich modrý, pak jsem si šel vyměnit hokejku, jo, golman si rozvázal betony, tady ty věci, aby jsme si odpočinuli, ale teďka už to není možný, teďka už se dávají jedno varování střídačce a druhý už je automaticky trest, takže to si myslím, že tohle se zrychlilo hodně. Ten samotný proces té buly si myslím, že je úplně stejný.
Je pravda, že když
já nevím, co se tam dá zrychlit.
Když bylo školení před sezonou s panem Pešinou, tak tam pustil finále Třinec Hradec, tuším, že to bylo. Nebo Třinec Pardubice se
myslím.
Třinec Pardubice. A normálně ty kluci věděli, kam je jet, zakázané uvolnění. Ty udělali 6 koleček, minutu 30 to třeba trvalo.
Golman se napil, pak si rozlepil lapačku, že si musí utáhnout, kterou samozřejmě má stejně furt, že jo. Ale jako to je taková ta taktika, no. Teďka už to není možný.
Já myslím, že Tomáš to potvrdí, mezistátní zápasy se přeci jenom hrajou rychleji a zrychluje se to právě na tom principu toho vhazování, kde ten Čárvi je vlastně připravený hned na to, vlastně neotálí, nekouká, kde jsou hráči. On přijede, hvízne a když tam ten hráč není, on to hodí. Já už jsem tady, myslím, jednou vyprávil, zažil jsem na mistrovství světa v nějakém zápase Dánsko, Francie, že než tam ten Francouz přijel, tak to ten rozhodčí hodil, ten Dánci to odvez a jel s tím. Jako. Takže to se na té mezinárodní scéně, uvidíme to teď ve čtvrtek proti Finům, netoleruje takový to vyčkávání, rovnání, sudí bere puk, jede na kruh, hvízdne, hází, je to vyřešený. Jako.
A to ještě vlastně o jednu komerčku navíc.
A to je ještě na těch mezistátních zápasech o jednu komerční přestávku navíc než v extralize. A skoro bych dal ruku do ohně, pokud se s Finama neservou, nebo nebude se jít něco podobného, že ten zápas Česko-Finsko bude výrazně kratší z hlediska úplného času než extraligový zápas. Prostě ten mezistátní hokej jede ve větším kvapíkovým tempu, abych tak řekl.
Co tam máš, Plekanec? A v hazování už jste spolu konzultovali?
Včera jsme konzultovali a na minulém srazu jsme hodně řešili věci. Jeho zajímalo právě můj pohled na buly. Já jsem se taky pár věcí, jsem rád, že se můžu taky přiučit. A jo, já si myslím, že to budeme ještě pilovat.
No a jak se chodilo proti němu na buly?
Tak já jsem hodně proti němu chodil na svý levý straně, což je na silném backendu. A já jsem vždycky s ním měl dobrý čísla. To jo, protože na pravý straně já tam pouštím většinou Martina Faška jako praváka.
Si ty mínusy udělej na té straně.
Ne, on taky vyhrává. Taky vyhrává, což je fajn. Teďka nehrál pár zápasů, tak jsem chodil tam a už je to takový. Tam je to těžší samozřejmě, no, ale proti Plekimu bylo to těžký, protože on, když se mu nepovedly dvě buly se mnou nějak, tak to měnil všechno tohle. Já jsem zase takový, když se mi něco nedaří, tak furt věřím tomu stejnému. Ale jo, těžký s ním to bylo, ale jak říkám, s ním jsem měl vždycky dobrý čísla.
No, on používal ten stroj takový z Kanady na to vhazování. Nemáš nic takového?
Ne, my máme trenéra, já to hází.
Tak jo, jsme ve finiši. No, popřejeme hezký Vánoce. Díky, že jsi přišel. Ať se daří i dál. Liberci, ať se daří v Nároďáku a třeba ať to klapne v květnu.
Děkuju moc. Taky vám přeju hezký svátky.
A už jste dohnali rodinné focení?
Ano, hotovo.
To bylo kvůli kariále?
Ano.
To je nahráška, kdy Tomáš na naši otázku, jestli něco musel mít. No, museli jsme s manželkou změnit termín vánočního focení. No, ale nějak to přijala, tak jsem tady. Jako. Tak
no.
Vidím, že u Filipy už všechno stihli. Jako.
Jak jsem se vrátil z kariály, tak hnedka asi za dva dny jsme to...
A z letiště do ateliéru.
Kdyby náhodou přišla pozvánka i v prosinci, aby jsme to neodkládali.
Přesně.
Tak jo, tak ať to i na fotkách sluší zkrátka, ať se všechno daří, ještě jednou díky.
Děkuju.
Martine, tobě taky děkujeme.
Já děkuju za pozvání a všechny zvu ve čtvrtek, buď to do O2 Areny nebo k televizi. Myslím si, že je to první a poslední šance vidět národní tým v hale, kde se odehraje mistrovství světa v této sezóně. Tak proč nebýt u toho?
Pak se přesune tým do Švýcarska. Sport.cz bude mít svého zpravodaje Michala Sobotku, takže také na Sport.cz můžete sledovat zpravodajství z další reprezentační akce a budeme se těšit zase příští týden. Hezký den.